Blaðsíða 81 3-4 Veður og vindar Búist við stormi meira en 20 metrum og sekundu sunnan og vestan til á landinu í kvöld og til fyrramáls. Búist við ofsaveðri 28 metrum og sekundu eða meira seint í kvöld og í alla nótt í Vestmanneyjum við Eyjafjöll, Mýrdalsjökull og Öræfajökull. Þannig hljóðaði veðurspáin 29. desember 2013. Veðrið sígilt umræðuefni og nú þykir mönnum veðráttan á jörðinni vera breytast. Hvernig skildi veðrið verða eftir 50 ár? Ef loftslag hlýnar 2 gráður eða svo verða breytingarnar kannski ekki svo miklar, en ef hlýnunin verður meiri, verða afleiðingarnar að sama skapi meiri. Ríkjum heims gengur því miður illa að ná saman nauðsynlegar aðgerðir í loftslagsmálum. Margar þjóðir hafa samþykkt aðgerðir sem Sameinuðu þjóðirnar hafa beitt sér fyrir á því sviði en alls ekki allar. Hvernig getum við fengið allar þjóðir heims til þess að samþykja þær nauðsynlegu ráðstafanir sem gera verður til þess að stöðva hnattræna hlýnun? Veðrið hefur áhrif á alla. Bændur vilja fá rigningu öðru hverju. Fólk í sumarleyfi kýs sól og hita og skýtnar stangast því illilega á. Eitt þó víst. Býsna erfitt að spá fyrir veðrið. Kannski ekki svo mjög frá degi til dags, en ef þarf að spá fyrir veðrið viku fram í tíman vandast málið. Hlutverk veðurfræðinga að rannsaka og mæla veður og setja fram veðurspár. Þeir eru oft eðlisfræðingar að grunnmenntun því að eðlisfræðin grunnurinn að veðurfræði sem reyndar sérsvið innan eðlisfræðinar. Bæði veðurfræðingar og aðrir vísindamenn telja margir að loftslagið á jörðinni sé að breytast og að þær breytingar megi rekja til lifnaðarhátta og umsvifa mannsins. Mælingar sína að meðalhitinn hækkar á jörðinni og talið að hlýnunin haldi áfram. Á síðunni mynd. Í myndatexta segir Veðráttan hefur áhrif á alla, bæði góð og slæm, en fáir eiga meira undir veðurfarinu en bændur og sjómenn.